Λοιπόν, τι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Real FM 97,8 εδώ είμαστε. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλή θα είναι. Ούτως ή άλλως, τι πάλι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, Αναστασία Παπαϊωάννου, για άλλο θέμα δίπλα μου. Αλλά πες μου κάτι, πάνω καμένο είδες τα μπουζούκια?
Όχι, δεν το είδα.
Τι φοβερή είναι, τι φοβερή εικόνα πολιτική ζωή είναι αυτή. Που εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε, ο Πάνος Καμένος είναι στα μπουζούκια και όλες οι πρωινές εκπομπές με το δίκιο τους, δηλαδή, ξεκινούν με την εικόνα του Πάνου Καμένου με τα γαρίφαλα, με τα από εδώ από εκεί. Είναι από τη στεναχώρια προφανώς, επειδή ψηφίστηκε η συμφωνία των Πρεσπών.
Είναι, ίσως είναι τέτοιο, ομοιοπαθητική. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
Προφανώς. Είναι το δράμα του ανθρώπου, αυτό που δεν το σηκώνει άλλο. Που λέει, πάω να πνίξω τον πόνο μου. Πάω να χορέψω και να λυκνιστώ μες στα γαρίφαλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων.
Πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας.
Βέβαια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τη μία. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, έως τη μία όπως είπα εδώ. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ερωτηματικό βάζω. Γιατί είναι μερικές φορές που ο Γιάννης Βασιλόπουλος μένει και βάζει μουσικές και διαπράγματα. Είναι μερικές φορές που κάθεται με τον μπαίνω μέσα, φεύγει. Οπότε δεν ξέρω πότε επιλέγει και πότε δεν επιλέγει. Γεωργία Ιωαννίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε σήμερα σημαντικές συναντήσεις στο Μαξίμου με τους τραπεζίτες, να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Και γι' αυτό φώναξα την Αναστασία Παπαϊωάννου από την Real News, την προϊσταμένη του οικονομικού ρεπορτάζ και εδώ του Real FM, για να μας πει τι γίνεται με αυτή τη συνάντηση. Και βάζει και άλλο ένα θέμα η Real News, Αναστασία.
Ναι, βάζει για τα κίνητα.
Με τα σπίτια.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα με αυτό?
Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα κόκκινα δάνεια φτάνουν στα 87 δισεκατομμύρια, τα μη εξυπηρετούμενα.
Ναι.
87 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα κόκκινα δάνεια, τα περισσότερα έχουν ως εγγύηση πλην ορισμένων καταναλωτικών, τα οποία έχουν, τα περισσότερα έχουν πουληθεί κιόλας.
Ναι.
Γιατί το 2018 πουλήθηκαν πολλά καταναλωτικά χωρίς εγγύηση.
Mm-hmm.
Έχουν ως εγγύηση ακίνητα.
Ναι.
Αυτή είναι η εγγύηση ενός δανείου.
Mm-hmm.
Τα ακίνητα αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει το 40% της αξίας τους.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα δηλαδή η κάλυψη του δανείου να μην φτάνει για το δάνειο.
Ναι.
Και εκεί οι τράπεζες δεσμεύουν πολλά κεφάλαια, δηλαδή πραγματικά λεφτά, προκειμένου να φτάσει η κάλυψη του δανείου στο 105%.
Ναι.
Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ δανείου,
ναι,
τα 50 ευρώ είναι από ΚΑΣ. Και ναι, τα 55 είναι από ακίνητο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, όσο δεν λύνεται το θέμα με τα κόκκινα δάνεια, όσο δεν αντιμετωπίζεται το θέμα με τα κόκκινα δάνεια,
ναι,
θα έρθουν κάποια στιγμή οι εποπτικές αρχές και θα πούν σε ελληνικές τράπεζες ότι θα δεσμεύσεις παραπάνω κεφάλαια και για τις εγγύησεις, τα ενέχειρα.
Ναι.
Γιατί δεν φτάνουν τα ενέχειρά σου.
Θέλω να πω όμως ότι μέχρι στιγμής, αυτό παρακολουθώντας το θέμα, μέχρι στιγμής υπάρχουν τράπεζες οι οποίες είχαν πάρει ακίνητα από πληστηριασμούς, τα είχαν πάρει πίσω και είχαν αφήσει μέσα τον κόσμο να μένει.
Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ.
Ναι.
Για πρώτη φορά φέτος, λοιπόν, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί, αφού τους το ζήτησαν οι εποπτικές αρχές, δηλαδή η Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεσμεύτηκαν ότι το Μάρτιο, μαζί με τα πλάνα τριετίας πώς θα μειώσουν τα κόκκινα δάνεια, θα καταθέσουν και πλάνα πώς θα μειώσουν τα ακίνητα που παίρνουν από τους πληστηριασμούς. Διότι σήμερα, όλο το 2018, το 85% των έγκυρων πληστηριασμών, το 85% αυτών πέρασε στις ίδιες τράπεζες αγόρασε τα κίνητα, δηλαδή για να κρατήσουν τις τιμές.
Με λίγα λόγια, αυτό που αναμένεται, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και να μην
λοιπόν,
σωστό, είναι ότι θα δούμε εικόνες Ισπανίας
αυτό,
με κόσμο να το πετάνε έξω το σπίτι.
Λοιπόν, τραπεζικές πηγές λοιπόν λέγανε.
Το λες πολύ
λένε, όχι, θα σου το πω και πιο
οικονομικά,
κανονικά.
Ναι.
Και πιο κανονικά. Ότι έπαιρνα λοιπόν τα κίνητα και μέσα στα κίνητα άφηναν τον πρώην δανειολήπτη να μένει για λόγους κοινωνικούς, για να μην δούμε εικόνες Ισπανίας, για. Τώρα όμως που θα καταθέσουμε το Μάρτιο, οι ελληνικές τράπεζες θα καταθέσουν και πλάνα πώληση των ακινήτων. Mm-hmm. Εδώ έρχονται λοιπόν ο επόπτης και σου λέει: το παίρνεις το ακίνητο, πρέπει να το πουλάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν θα το κρατάς 12 μήνες, 15 μήνες, 20 μήνες, 3
ναι,
χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, θα το πουλάς γρήγορα, θα το διώχνεις γιατί δεν είσαι εταιρεία real estate. Άρα θα πρέπει να διώχνεις και αυτόν που κάθεται μέσα.
Μάλιστα. Άρα, επειδή είναι πολύ σημαντική η αποκάλυψη που κάνατε στη Real News, Και θέτει το θέμα σε νέα δεδομένα.
Το τελευταίο χρόνο ζητούν αυτοί οι ξένοι οι εξώσεις να γίνονται σε 2 μήνες.
Ναι. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι πλέον βάσει αυτής της πίεσης που ασκούν οι εποπτικές αρχές, όπως λες, πρώτον για την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων και δεύτερον των ακινήτων, για την τακτοποίηση των ακινήτων αυτών, είναι δεδομένο δυστυχώς ότι θα δούμε εικόνες όπως αυτές της Ισπανίας. Με κόσμο ο οποίος πετιέται στο δρόμο.
Και έτσι. Φαντάσου ότι από το Σεπτέμβριο και μετά, μέχρι το Σεπτέμβριο, δηλαδή οι πληστηριασμοί γίνονται από πέρσι το Φεβρουάριο, Μάρτιο. Mm-hmm. Μέχρι το Σεπτέμβριο φύγαν μεγάλα κινητά, εμβληματικά, ναι. Η βίλα του Τάδε, του Δίνα και όλα αυτά. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο και μετά στην πλατφόρμα των πληστηριασμών έχουν ανέβει οι ακίνητα της τάξης των 100.000 ευρώ. Δηλαδή κατοικίες, μεσαία και μικρά ακίνητα. Mm-hmm. Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν ήδη σιγά σιγά στον πληστηριασμό.
Ναι.
Κατεβαίνουν δηλαδή οι πληστηριασμοί σε πολύ χαμηλές αξίες.
Ναι.
Άρα λοιπόν κατεβαίνουν σε ένα απλό νοικοκυριό.
Μάλιστα. Τώρα,
έχουμε μπροστά μας πολλά με τις τράπεζες.
Αυτό είναι το κομμάτι των ακινήτων. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και πού πάμε το απόγευμα στην σύσκεψη αυτή στο Μαξίμου.
Λοιπόν, 6 ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα πάνε όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών και η σύσκεψη θα γίνει υπό την εποπτεία του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ο υπουργός επικρατείας και αρμόδιος για τις τράπεζες, ο Αλέκος Πλαμπουράρης. Θα είναι ο Δραγασάκης, θα είναι ο Τσακαλώτος από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα είναι και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Καλογύρου, γιατί είναι υπεύθυνος για τους πληστηριασμούς. Και όλοι οι τραπεζίτες. Στη σύσκεψη αυτή λοιπόν θα προσπαθήσουν να βρουν, να συμφωνήσουν ή να πλησιάσουν οι δύο πλευρές όσον αφορά τι θα είναι, πώς θα είναι, ποιους θα αφορά ο νέος νόμος που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες, από την κυβέρνηση διαρρέεται ότι ανοίγει τη βεντάλια της προστασίας και λέει ότι πρέπει να προστατεύονται κατοικίες από 150.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ για μια οικογένεια με 3 παιδιά. Οι τράπεζες έχουν καταθέσει μια πρόταση εδώ και 1,5 μήνα που περιορίζουν την αξία της κατοικίας και δεν μιλάμε για αντικειμενική, μιλάμε για εμπορική. Την περιορίζουν στα 70.000 για τον άγαμο και στα 100 για μια οικογένεια με 3 παιδιά. Υπέρ των τραπεζών, με τη θέση των τραπεζών σαφώς, τάσεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι αν είναι από 150 μέχρι 200 και με το επιχείρημα ότι εκεί θα χρειάζονται κεφάλαια οι τράπεζες.
Ναι, ναι.
Γιατί ανοίγει πολύ η βεντάλια και θα μπει πολλοί κόσμος μέσα. Το τι θα κάνει η κυβέρνηση θα φανεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Διότι κάποιοι μιλούν και για μονομερή ενέργεια, γιατί δίνει και 200 εκατομμύρια ευρώ για επιδότηση της δόσης. Και η κυβέρνηση εδώ μπορεί να νομοθετήσει ό,τι θέλει.
Συνδέεται αυτό και με τις προειδοποιήσεις Δραγασάκη, έτσι, όλο τον καιρό.
Ο Δραγασάκης λοιπόν προειδοποιεί ότι άμα ανοίξουμε αυτή την περίμετρο και βάλουμε μέσα όλα αυτά τα σπίτια και δεν πάμε σε αυτούς που έχουν πραγματική αξία, αλλά φτάσουμε 250.000 ευρώ εμπορική αξία, τότε οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια.
Μάλιστα.
Και εδώ βρισκόμαστε. Οι ξένοι περιμένουν την πρόταση. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι έχει σταλεί ένα πρωτοσχέδιο. Ότι αυτοί έχουν αντιδράσει σε όλο αυτό. Κυρίως η Φραγκφούρτη. Μένει όμως να αποδειχτεί ότι ο χρόνος που απομένει δεν είναι πολύς. Είναι 18 μέρες. 28 Φεβρουαρίου λήγει ο νόμος Κατσέλη και πρέπει να αντικατασταθεί. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια πληροφορία ότι. Να σπρώξουμε τότε ένα κεδάκι, ίσως λίγο παρακάτω. Να πάρουμε μία παράταση, να μην την πάρουμε, γιατί μην ξεχνάς ότι ο χρόνος είναι προεκλογικός.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
Και αυτό θα κρίνει πάρα πολλά.
Να μην μείνει στα χέρια μας αυτό. Μάλιστα.
Να μην μείνει στα χέρια μας, να το πάμε λίγο πιο κάτω, να πάει στον επόμενο, να μην πιέσουν και οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι έχουν αυτό, έχουν αυτή τη στάση το τελευταίο χρόνο. Δεν πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη ευρωεκλογών. Διότι φοβούνται πώς θα είναι την επόμενη το πρωί η Ευρωβουλή. Με όλα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία, στη Γαλλία.
Ναι.
Άρα δεν θέλουν και το να προκύψει ένα θέμα Ελλάδα εκ νέου. Αλλά 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν.
Μάλιστα.
Μετά τις 6 θα ξέρουμε τι γίνεται.
Αν
θα τα έχουν σπάσει ή θα έχουν συγκλίνει.
Οπότε το παρακολουθούμε το θέμα και θα περιμένουμε νεότερα. Να είσαι καλά, Αναστασία μου.
Γεια σας.
Καλά μεσημεριά. Λοιπόν, 211-200-8200 τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Ήθελα απλώς να πάρουμε μια γεύση για το τι γίνεται, τι θα συζητηθεί για τα κόκκινα δάνεια, ποιο είναι το διακύβευμα. Και βασικά αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη της Real News, ότι οι ξένοι πιέζουν πλέον και για τα ακίνητα. Και εδώ θα γίνει η μπατυρντή που λέμε. Πάμε, Νικόλα. Πάμε, Real FM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο έως τη μία. Γεια σου Σάβα μου από τη Ραφίνα. Καλώς την... Ποιος είναι, Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς την Όλγα. Γεια σου Έλενα. Γεια σου Νίκο. Ο άλλος τα πήρε, επειδή λέω 11, 2-11. Σου λέει, πες τώρα κανονικά σαν άντρας 11. Να μην πω και τι άλλο μου γράφει. Πες τώρα 11 κανονικά σαν άντρας. Better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Looking like. Λοιπόν, αργότερα θα πάμε να μιλήσουμε και για τη γρήπη. Γιατί έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, υπάρχουν παιδίατροι οι οποίοι λένε σε γονείς, παιδιά δεν ξέρουμε, δεν τους έχουν σε μια βεβαιότητα. Μην το κάνετε το εμβόλιο ή κάντε το κτλ. Τώρα όμως πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Ίσως είδατε χθες τα ξημερώματα, γύρω σε 6.30, στον Γκάζι κατέρευσε ένα σπίτι. Εγκαταλειμμένο. Θα μου πείτε σιγά ρε φίλε τώρα. Κατέρευσε ένα σπίτι, πλάκωσε δύο αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματίας και το κάνεις ολόκληρο θέμα. Θέλεις να το κάνουμε ολόκληρο θέμα, γιατί προφανέστατα και δεν αφορά μόνο σε ένα σπίτι ή σε περιοχές που υπάρχει άντε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, άντε δύο εγκαταλειμμένα σπίτια. Κυρίως για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα, όπου υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι διαβάζω, δεκάδες έως εκατοντάδες. Τώρα για την Ελλάδα σίγουρα είναι χιλιάδες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με το θέμα αυτό. Το γνωρίζει νομίζω καλύτερα από τον καθένα στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης. Είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Καλώς μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι. Τώρα, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
Να είστε καλά. Επειδή χρόνια στο ρεπορτάζ, όταν θέλαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, πάντα απευθυνόμαστε σε εσάς. Αλλά φαίνεται όμως ότι δεν έχετε εισακουστεί και από την πολιτεία. Εδώ και πολλά χρόνια, γιατί συνεχώς κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου. Και ήθελα να ρωτήσω, η δική σας εικόνα, χωρίς να μιλάμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ποσοστά ή αριθμούς, σίγουρα είναι χιλιάδες τα επικίνδυνα κτίρια, αλλά ξέρετε, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας,
ναι.
Αισθάνεσαι κιόλας ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, κάποια στιγμή το κτίριο θα πέσει και θα σκοτώσει κάποιον. Ή θα πέσει και δεν θα σκοτώσει κάποιον, αλλά σίγουρα θα πέσει. Τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά τα κτίρια?
Αυτά όλα τα κτίρια τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία αυξάνονται, θα μπορούσα να πω, εξαιρετικά με την πάροδο του χρόνου.
Mm-hmm.
Γιατί? Διότι αφενός μεν παλιώνει. Δεύτερον, ο κόσμος, εάν έχει καλή θέληση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει τα χρήματα πια πληρώνοντας έμφυα και ένα σωρό φόρους.
Mm-hmm.
Από την καλή πλευρά τώρα το λέω έτσι.
Mm-hmm. Ναι.
Θα συντηρηθεί. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, είναι πολλά εγκαταλειμμένα, δηλαδή πεθαίνει ας πούμε ο κάτοχος, δεν υπάρχουν διάδοχοι ή οι διάδοχοι δεν ενδιαφέρονται να έτσι αναλάβουν όλα αυτά τα έξοδα κληρονομικά κλπ. Ξέρετε όλοι αυτοί
ναι, ναι.
κληρονομιές, άλλο τεράστιο κεφάλαιο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα δημόσια κτίρια. Είναι και τα κτίρια προσώπων νομικού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι το ΙΚΑ, που έχω επισκεφθεί πάρα πολλά κτίρια του ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα, που είναι, είναι εγκαταλελειμμένα.
Ναι.
Που θα μπορούσαν να αποδώσουν όπως και άλλων οργανισμών, ΝΑΤ, ξέρω εγώ, εργατική κατοικία, τρεχαγύρευε που λέμε. Πάρα πολλά, χιλιάδες.
Ναι. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι που είναι παραβερές στο αντικειμένο σας. Δεν μιλάμε για το επιστημονικό σας πεδίο, αλλά θέλω να πω αν έχετε εικόνα από τις άλλες χώρες, μήπως αν έχετε ποτέ ακούσει ή ασχοληθεί με το τι κάνουν οι άλλες χώρες με τα εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί μια οικογένεια, πεθαίνει ο κάτοχος, το αφήνει, δεν ασχολούνται οι κληρονόμοι, οτιδήποτε άλλο. Για λόγους ασφαλείας, το κράτος, ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις.
Έχω δει το εξής καταπληκτικό.
Ναι.
Θα σας πω το παράδειγμα με τους σεισμούς. Μόλις γίνει ένας σεισμός, αμέσως ο Δήμος ή η άλλη όποια αρμόδια υπηρεσία είναι, πηγαίνει με ένα γερανό, ανεβαίνει απάνω κάποιος εργάτης, τεχνίτης και αφαιρεί ό,τι επικίνδυνο είναι. Εδώ μονίμως κρέμονται μπουριά από σόπες, από παλιά σωληνώσεις, παλιές σωληνώσεις, καλωδιώσεις. Κρέμονται σοβάδες οι οποίοι είναι αποσαθρωμένοι, φουσκωμένοι. Έχω δει γλάστρες να φανταστείτε στον αέρα απ' έξω από τον μπαλκόνι κρέμονται. Τις έχουν βάλει σε κάτι μεταλλικά έτσι άγκιστρα τα οποία είναι σκουριασμένα και με το παραμικρό μπορεί να πέσουν. Δηλαδή
το λέω αυτό, αν μπορεί να παρέμβει κάποιος, δεν ξέρετε ας πούμε περνούσα και έβλεπα ας πούμε ταμπέλα προσοχή πέφτουν σοβάδες. Αυτή την ταμπέλα τη βλέπω εδώ και 2-3 χρόνια. Τι πάει να πει προσοχή πέφτουν σοβάδες. Δηλαδή πραγματικά είναι ασύλλητο και λέω δεν μπορεί να παρέμβει κανένας ούτε ο Δήμος ούτε το κράτος για την οξύπηση των κτηρίων αυτών.
Απλά δεν θέλουν. Απλά ή βαριούνται ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Διότι θα μπορούσε η τεχνική υπηρεσία του οποιοδήποτε Δήμου να αναλάβει συνεχώς κάθε μέρα να πηγαίνει να κάνει μία έξοδο και να πηγαίνει να βλέπει ποια τμήματα κτηρίων, δεν λέω για ολόκληρα κτηρία, λέω για τμήματα κτηρίων είναι επικίνδυνα, έτοιμα να καταρρεύσουν, κεραμίδια, προσώψεις, ό,τι μπορεί να φανταστείς κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα να συστήσεις τον κόσμο, φανταστείτε, μην περπατάτε κοντά στα κτηρία γιατί κινδυνεύετε να σκοτωθείτε. Γίνεται από τη μέση του δρόμου.
Μου θυμίζει αυτό που, αυτό που κάνουν πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει την πιστοποίηση για τις παιδικές χαρές και γράφουν εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Τι πάει να πει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Πάντως, όπως και να έχει, δεν ξέρω, ήθελα να μου πείτε γενικότερα από την ενασχόληση σας τόσα χρόνια με το αντικείμενο αυτό, τα δημόσια κτίρια κυρίως, σε τι κατάσταση είναι. Δεν λέω για τα εγκαταλειμμένα.
Πολλές κατηγορίες δημοσίων κτιρίων. Γενικώς θεωρώ με θετικό πρόσημο. Και τα σχολεία θεωρώ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε ελέγξει όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Και νηπιακού και
νηπιαγωγία. Βρεφονηπιακούς.
Βρεφονηπιακούς. Και οπουδήποτε υπήρχε, εδώ και 10 χρόνια τώρα έχει γίνει αυτή τη δουλειά, έτσι. Οπουδήποτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αμέσως έσπευδε ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων να το αποκαταστήσει. Πλην όμως, δεν πάβει μια και μιλάμε για τα σχολεία, δυστυχώς οι σχολικές εφορίες να αναλαμβάνουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, να συντηρούν, να επισκευάζουν τις τουαλέτες ή άλλα πράγματα τα οποία γίνονται κατά το χειρότερο δυνατό τρόπο που θυμίζουν τρίτοκοσμικές χώρες. Δυστυχώς, αν μπείτε εσείς, κάνετε ένα ρεπορτάζ και μπείτε σε μερικές τουαλέτες σχολείων, θα δείτε πώς διδάσκονται τα παιδιά μας το θέμα της καθαριότητας. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνετε. Είναι σημαντικό όλο αυτό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ.
Πριν να πρωτοπούμε, ναι. Κοιτάτε, πρέπει να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα θρηνήσουμε θύματα.
Ναι, ξέρετε,
πολλά.
Ξέρετε τι γίνεται. Γιατί ακούω, ας πούμε, κάποιους να λένε ότι και τώρα με τους υποψήφιους για το Δήμο της Αθήνας και τα λοιπά να αξιοποιήσουμε τα κτίρια. Και μετά σκέφτομαι ότι πολλά από τα δημόσια κτίρια, έστω και εγκαταλειμμένα, ανήκουν πλέον στην ΕΤΑΔ, αυτό που λέμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν είναι καν σε δική τους κυριότητα. Και εδώ υπάρχει, προστίθεται ακόμη ένα ζήτημα. Δηλαδή, είχαμε την κρατική γραφειοκρατία. Τώρα έχουμε κι άλλη μια ιστορία που όλα τα κτίρια ανήκουν αυτά στην ΕΤΑ. Δεν ανήκουν καν στο κράτος.
Έτσι, ακριβώς.
Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, σας το λέω, χθες πέρασα από ένα κτίριο, όσο το γνωρίζετε, και δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Είναι Πατησίων και Αγίου Μελετίου, τεράστιο και είναι και κόσμημα το κτίριο, έτσι, γιατί τα έχετε δει εσείς. Αυτά είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα, ας πούμε.
Ναι, έχετε δίκιο.
Που λες, πέφτει δίκιο. Και δεν πέφτει τώρα στο κεφάλι μου όλο αυτό.
Ναι, έτσι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Αυτά είναι ένα δείγμα, τίποτα άλλο.
Δυστυχώς.
Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ χειρότερη.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είναι, όπως λέει και ο κύριος Καρύδης, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που περιέγραψα εγώ τώρα, που έτυχε να δω χθες, ας πούμε, επειδή πηγαμένο στην περιοχή εκεί, Πατησίων και Αγίου Μελετίου, που λες, τι κόσμημα, τι αρχιτεκτονικό κόσμημα είναι αυτό, ας πούμε, και πώς το έχουν αφήσει έτσι, και όχι μόνο το έχουν αφήσει έτσι, είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει και να πέσει τα κεφάλια του κόσμου, έτσι, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο. Εκεί πέρα περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από το σημείο αυτό καθημερινά. Από την άλλη πλευρά είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις την πρωτεύουσα της χώρας να είναι τόσο άναρχα δομημένη. Δηλαδή βλέπεις αυτό που λέω, πόσο ωραία κτίρια, παλιά κτίρια που θα μπορούσαν να έχουν διατηρηθεί, να έχουν συντηρηθεί και διατηρηθεί. Και δίπλα βλέπεις ένα τέρας, ας πούμε, πολυκατοικίας που έγινε, δεν ξέρω και εγώ, έγινε δεκαετία 70, στη δεκαετία του 70. Και πιο κάτω πάλι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά το θέμα είναι ότι τα ωραία κτίρια αυτά έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν μείνει στη μοίρα τους. Μακάρι να κάνουν κάτι, γιατί θεωρώ ότι και ο Δήμος εκεί μπορεί να κάνει κάτι, όποιος και αν εκλεγεί το Μάιο, μακάρι να κάνει κάτι με αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα, όπως λέω. Εδώ ο φίλος υπογράφει ως σκεπτόμενος πολίτης, λέει: Μάνο, καλημέρα. Έχω υποβάλει αίτηση για επίδομα θέρμανσης στις 31 Δεκάτου και η οποία έγινε δεκτή. Δεν μου έχει καταβληθεί όμως την Παρασκευή στο λογαριασμό μου κάποιο ποσό που μπορώ να απευθυνθώ. Θα το δω και θα σου απαντήσω, καλέ μου φίλε. Ο Σταύρος λέει: Το θέμα με τα παλιά κτίρια είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρηταία. Πρέπει με κάποιο τρόπο να σώζονται και να ομορφαίνουν τις γειτονιές της πόλης. Δεν το συζητώ καθόλου αυτό, ακριβώς λέμε, Σταύρο μου, και εμείς, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Από τον Δήμο, τώρα από το κράτος, δεν γίνεται να περιμένεις. Είναι η αλήθεια. Δεν περιμένεις. Περιμένεις ίσως από την δημοτική αρχή, αν και όποτε μπορεί, να κάνει κάτι. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε και το επόμενο ημίωρο.